Kolmiyhteisen pelastuksemme Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Yhdymme rukoukseen. Minä kiitän sinua, rakas taivaallinen Isäni, Jeesuksen Kristuksen, sinun rakkaan poikasi kautta, että varjelit minut tänä yönä armollisesti kaikesta vahingosta ja vaarasta. Minä rukoilen sinua, varjele minua tänä päivänä synneistä ja kaikesta pahasta niin, että kaikki toimeni ja elämäni sinulle kelpaisivat. Sillä minä annan itseni, ruumiini ja sieluni ja kaikki mitä minulla on, sinun haltuusi ja huomaasi. Sinun pyhä enkelisi olkoon minun kanssa, niin että paha vihollinen ei minusta mitään voittaisi. Aamen. Tämä aamuhartautemme tekstinä ovat Jumalan sanat Matteuksen evankeliumin 6. luvussa, jakeesta 9, jakeeseen 11 ja jae 13. Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Rukoilkaa siis te näin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaissa, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tekstimme ovat siis ne osat Isä meidän rukouksesta, joita ei vielä ole käsitelty. Nyt, kuinka tämä liittyy meidän pääaiheeseemme, leirimme aiheeseen Jumalan palvelukseemme, hyvinkin, sillä onhan Isä meidän rukous yksi pysyvä, jokaisessa Jumalan palveluksessa toistuva osa, vieläpä yksi niistä osista, jotka kaikki yhteen ääneen lausumme, ja se on siis mitä suurimmassa määrin yhteinen rukous. Mutta ennen kuin käymme katsomaan näitä Isä meidän rukouksen pyyntöjä, joista tekstimme puhuu ja jotka se esittää, katsomme hieman, mitä uskonpuhdistaja Martti Luther Isä meidän rukouksen selityksen johdannossaan isossa katekismuksessa lausuu. Hän opettaa sillä tavoin, että meidän elämämme on sellaista, että kukaan ihminen ei voi täydellisesti pitää 10 käskyä, vaikkakin hän on alkanut uskoa ja tullut tuntemaan siis Herransa, sen tähden, että kiusaaja ja maailma ja myös meidän oma lihamme kaikella voimallaan laittaa itsensä vastarintaan niin, että mikään sen tähden ei ole sen tarpeellisempaa kuin että me jatkuvasti käännymme Jumalan puoleen, huutaen häntä avuksi ja rukoillen, että hänen tulee antaa, pitää yllä ja lisätä meissä uskoa ja 10 käskyn täyttämistä ja sen sijaan ottaa pois kaikki, mikä on noiden asioiden tiellä ja estää niitä. Ja jotta tietäisimme, mitä meidän tulee rukoilla ja kuinka tulee rukoilla, on meidän Herramme Jeesus Kristus itse opettanut meille Isä meidän rukouksen. Isä meidän rukous alkaa johdantosanoilla. Isä meidän, joka olet taivaissa. Mitä nämä asiat meille muistuttavat? Ensiksi sen, että saamme rukoilla ja lähestyä Jumalaa niin kuin rakas lapsi lähestyy rakasta isäänsä. Ja kysymys on siitä, että vaikka tässä rukouksessa nimenomaisesti ei sanota, että rukoilemme Jeesuksen nimeen, myös tämä asia, tämä rukous tulee Jeesuksen nimeen lausua ja sydämessä rukoilla. Ja niin kuin toisessa yhteydessä olemme jo havainneet, ei Jeesuksen nimessä rukoileminen tarkoita sitä, että hänen nimeänsä ikään kuin noin toistettaisiin hokemalla, vaan ydin on siinä, että Jeesuksen nimessä, siis hänen armonsa turvissa, häneen uskoen rukoilemme Jumalaa. Sillä onhan tuo Jeesuksen nimikin meille jo evankeliumia, sillä Jeesuksen nimi merkitsee pelastajaa. Ja tässä nimessä, tämän Herramme ja vapahtajamme perusteella, hänen armotyönsä nojalla, uskossa häneen, saamme lähestyä Jumalaa niin kuin rakasta isäämme. Valtava etuoikeus. Ja kun sanomme Isä meidän, silloin muistamme, että emme rukoile yksin, vaan kyseessä on koko kristikunnan, seurakunnan yhteinen rukous. Rukoilemme Jumalaa siis yhdessä niiden kanssa, joilla on samaa usko ja tunnustus. Niin kuin Jumala on yksi, niin on myös hänen kirkkonsa yksi, on Jumalan lasten joukko maan päällä ja sen kanssa yhdessä rukoilemme. Tätä ei kuitenkaan pidä ymmärtää sillä tavalla, että meillä voisi olla rukousyhteys sellaisten kanssa, joilla on Jumalan sanasta poikkeava usko ja oppi. On tosin totta, että sellaistenkin joukossa, joiden keskuudessa Jumalan sanaa opetetaan ei kaikissa kohdin puhtaana, vaan joissakin kohdin erehtyen, on evankeliumin voimasta Jumalan lapsia, mutta yhteinen rukous on yksi kristillisen yhteyden merkki ja perustuu siis oikealle uskolle ja tunnustukselle. Ja tätä myös Isä meidän -rukous siinä mielessä ja sen opettaminen siinä mielessä osoittaa, että asia, yhteys ja tilanne oli sellainen, että oli monia muita opettajia juutalaisen kansan keskuudessa, jotka sitten opettivat omia opetuslapsiaan ja joukkoaan rukoilemaan, kun sitten opetuslapset kysyivät Jeesukselta, kuinka heidän tulee rukoilla. Ei vapahtaja ohjannut heitä jonkun toisen opettajan luokse, vaan nimenomaan opetti heille tämän rukouksen. Kolmessa ensimmäisessä rukouksessa rukoilemme sellaisia asioita, jotka liittyvät Jumalan kunniaan ja jotka toteutuvat Jumalan vallan järjestyksen ja hänen voimansa ja sanansa perusteella. Sitten kun rukoilemme näitä asioita, silloin pyydämme, että nämä hyvät, korkeat, pyhät, Jumalan kunniaan liittyvät asiat toteutuisivat meidän keskuudessamme niin, että omistaisimme hänen armonsa, ja näin näiden asioiden toteutuminen tulee meille siunaukseksi. Pyhitetty olkoon sinun nimesi on ensimmäinen näistä rukouksista. Luther selittää, että täsmällisemmin ottaen voisimme hyvin sanoa, taivaallinen Isä, auta, että ainoastaan sinun nimesi on pyhä. Jumalan nimi on pyhää itsessään. Se on myös siinä mielessä ainoa nimi, joka on pyhää, että mikään epäjumalan nimi ei todellisuudessa ole pyhää niin paljon kuin niitä avuksi huudettaisiinkin. Ei niistä ole mitään apua, toisaalta he eivät voi uskoville mitään todellista pahaa tehdä, koska Jumala meidät suojaa. Ja kun rukoilemme, pyhitetty olkoon sinun nimesi, rukoilemme sitä, että Jumalan nimi meidän keskuudessamme pyhitettäisiin. Ja tässä on kaksi puolta. Toisaalta se, että rukoilemme kaiken sellaisen kukistumista, joka häpäisee Jumalan nimeä. Millaista sitten on sellaiset asiat, jotka Jumalan nimeä häpäisevät? Luther selittää tätä asiaa. Jumalan nimi tulee häpäistyksi joko sanoilla tai teoilla, sillä kaikki, mitä maan päällä harjoitetaan, olkoon se sana tai tekoa, Jumalan sanaa vastaan, häpäisee hänen nimensä. Ensiksi tämä tapahtuu sillä tavoin, jos saarnataan, opetetaan ja puhutaan Jumalan nimessä sellaista, mikä on väärää ja väärään houkuttelevaa, niin että hänen nimeään käytetään valheen kaumistelemiseksi ja sen tekemiseksi houkuttelevaksi. Tämä on suurin häpeä ja pilkkaaminen, jota Jumalan nimeen voidaan kohdistaa. Toiseksi edelleen vielä, jos ihminen räikeästi käyttää Jumalan nimeä väärin, kirouksiin, taikuuteen ja sellaiseen. Ja sitten Jumalan nimi häpäistää myös sillä tavalla, että eletään avoimesti syntistä elämää niin, että niitä, joita sanotaan kristityksi ja Jumalan lapsiksi, ovat aviorikkoja, juomareita, ahnehtijoita, kateellisia ja takanapäin puhujia. Tällä tavoin Jumalan nimi tulee häpäistyksi ja sitä kaikkia tällaista vastaan me siis rukoilemme, kuin sanomme, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Mutta sitten on toinen puoli, se vastakohta, kun rukoilemme sitä, että Jumalan nimeä ei pilkattaisi, on asia vastakohta se, että se pyhitettäisiin niin, että Jumalan sanaa kuulisimme oikein, että se meidän keskuudessamme oikein opetettaisiin ja tämä säilyisi puhdas evankeliumi meillä kuultavana keskuudessamme ja edelleen leviäisi. Ja tämän kaiken kaunistuksena olisi se, että me Jumalan lapsena kristillisesti elämme hänen sanansa seuraten hänen käskyjensä mukaan elämäämme ojentaen. Tätä kaikkia me siis rukoilemme, kaiken pahan kukistumista ja kaiken hyvän edistymistä. Ja Jumalan nimi tässä meidän turvanamme evankeliumin sanassa ja sitten ohjaamassa elämää hänen pyhien käskyjensä muodossa. Tätä rukoilemme. Toiseksi rukoilemme. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tämä ohjaa meidät erääseen hyvin tärkeään ja kristillisen oppimme ja toivomme kannalta hyvin keskeiseen asiaan. Nimittäin siinä, että kun rukoilemme Jumalan valtakunnan tulemista, rukoilemme kahta asiaa. Nimenomaisesti kahta, emme enempää emmekä vähempää. Ja ne kaksi asiaa ovat, että Jumalan valtakunta täällä maan päällä menestyisi ja kasvaisi. Mikä on Jumalan valtakunta sitten maan päällä? Ne ovat ne, jotka Kristukseen uskovat, eli Kristuksen armon valtakunta, johonka sinäkin uskon kautta Kristukseen saat kuulua. Tämä valtakunta, johon Kristus on avannut tien, jonka Herra ja kuningas hän on, koska hän on ostanut meidät syntiemme vallasta, antanut syntien anteeksi antamuksen ja näin tuonut rauhan. Täällä on Jumalan valtakunta ja tähän uskon kautta sinäkin siis saat kuulua. On tärkeää pitää selvillä tämä asia, että ymmärrämme Jumalan valtakunnan oikein. Se ei ole mikään maallinen valtakunta, vaan se on sellainen valtakunta, johon jokainen Kristukseen vapahtajansa uskova kuuluu ja kulkee siis autuuden tietä. Ja tämän valtakunnan leviämistä, vahvistumista me rukoilemme sanoissamme, tulkoon sinun valtakuntasi. Toisin sanoen, että Jumalan sana leviäisi, sen opetus vahvistuisi, se kantaisi maailmassa hedelmää, niin kuin se kyllä kantaakin, onhan tässä Jumalan lupaus. Ei hänen sanansa tyhjänä palaja, vaan saa aikaan sen, mitä varten Jumala sen on lähettänyt. Valtakunnan evankeliumi tulee saaratuksi kaikessa maailmassa ennen tämän maailman loppua. Mikä on sitten se toinen Jumalan valtakunnan merkitys, jota myös rukoilemme, kun sanomme, tulkoon sinun valtakuntasi? Se on Jumalan iankaikkinen valtakunta, kirkkauden valtakunta taivaassa. Rukoilemme siis sitä, että pian saisimme omistaa sen, mitä nyt uskossa meillä on Kristuksen armon tähden, että saisimme omistaa sen näkemisessä. Ja rukoilemme sitä myös, että Jumalan kansa kokonaisuudessaan uskossa säilyy, vahvistuu ja tulee perille iankaikkiseen elämään. Tässä muistamme, Kristus on myös kunniavaltakunnan kuningas ja näin rukoilemme hänen iankaikkisen valtakuntansa tulevista. On tarkoin huomattava, että ei ole muunlaisia asioita. Tässä ei siis puhuta sellaisesta, että maan päälle tulisi jokin kuviteltu tuhatvuotinen valtakunta, rauhan aika. Sellaista ei Kristus ole luvannut, vaan Jumalan valtakunta täällä ajassa on vaivan alla. Niin kuin Matteuksen evankeliumissa 24 vapahtaja selittää, tämän maailman lopun ajat ovat monessa suhteessa vaivalloisia. Jumalan sanan vastustus kasvaa, mutta hänen valtakuntansa pysyy, helvetin portit eivät sitä voita. Siis Jumalan uskovat täällä säilyvät hänen armostaan ja sitten perivät iankaikkisen valtakunnan. Mutta maallista valtakuntaa emme siis tässä rukoile, eikä Jumala sellaista ole luvannut. Kolmannessa rukouksessa rukoilemme, että Jumalan tahto tapahtuisi. Tämä liittyy siihen, että kaikki mitä edellä on sanottu ja edellä on rukoiltu, että se säilyisi ja vahvistuisi. Sillä onhan tässä maailmassa ei ainoastaan Jumalan tahto, vaan myös kiusaajan tahto, myös meidän langenneen vanhan ihmisemme tahto, jotka kaikki veisivät pois Jumalan sanasta, hänen nimensä pyhittämisestä, hänen valtakunnastaan. Näin siis rukoilemme, että Jumala kukistaisi kaiken tuollaisen hänen sanastaan ja armostaan pois vievän tahdon ja vaikutuksen. Ja näin rukoilemme, että Jumalan sana ja tahto meidän keskuudessamme tapahtuisi. Niin, että se mitä olemme edellä rukoilleet, olisi meillä aina. Tähän pitäisi meidät sanassaan, siunauksensa varassa ja näin hänen tahtonsa koituisi meille hyväksi. Tuo tahto, joka joka tapauksessa tapahtuu, joka on kiusaajan valtakunnan lopullinen kukistaminen ja hänen omiensa vieminen iankaikkiseen autuuteen, rukoilemme siis sitä, että hänen tahtonsa olisi meille siunauksellinen, pysyisimme jatkuvasti uskossa ja tulisimme perille autuuteen. Neljännessä rukouksessa anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Pyydämme ajallisia asioita. Sen Jumala myös tahtoo antaa niin uskoville kuin epäuskoisillekin, sillä hänen ajallinen siunauksensa ensimmäisen uskonkappaleen alueella kohdistuu kaikkiin asioihin. Nyt katsomme tätä rukousta muutamasta näkökulmasta. Ensiksi, kun sanotaan, anna meille tänä päivänä jokapäiväinen leipämme, on kysymys siitä, että rukoilemme leipää päivittäin. Se tarkoittaa sitä, että luotamme Jumalaan, että hän päivittäin pitää meistä huolen, riittää kullekin päivälle omaa vaivansa. Kristityn elämän tarkoitus ei ole aarteiden kokoaminen maan päällä, vaan kiitollisuudessa ottaa vastaan se, mitä Jumala meille joka päivä antaa. Ja oikea kiitollisuus johtaa myös siihen, että jaamme sitä toisille tarvitseville. Toiseksi kiinnitämme huomion siihen, että kun sanotaan, anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, kyse ei ole vain kirjaimellisesti leivästä, vaan myös kaikesta muusta, mitä tarvitsemme ajallista elämää varten. Rukoilemme siis kodin, perheen, esivallan ja hyvän järjestyksen ja elämänmenon säilymisen puolesta turvaksi meille itsellemme ja toisille ihmisille. Ja tätäkin rukoilemme siinä tarkoituksessa, että Jumalan hyvät lahjat voisivat levitä, ajalliset asiat kaiken vaivan ja onnettomuuksienkin keskellä voisivat säilyä ja levitä, ja hänen evankeliminsa voisi kuulua maailmassa ihmisten autuudeksi. Vielä kiinnitämme huomiomme jakeeseen 13. Älä saata meitä kiusaukseen. Nyt kun olemme rukoilleet monenlaisia asioita, niin tämä rukous, älä saata meitä kiusaukseen, muistuttaa siitä todellisuudesta, minkä keskellä elämme. Monet asiat, sekä sisäiset että ulkoiset, kiusaavat, houkuttelevat pois Jumalan sanan ja hänen armonsa turvista. Luther opettaa, että ei kukaan kristitty voi olla ilman kiusauksia. Hän sanoo, että nuorilla erityisesti on lihan kiusauksia, siveettömyyteen ja juoppouteen, vanhemmilla esimerkiksi ahneuteen, ja niillä, joiden virka on Jumalan sanan saarnaaminen, kiusaaja asettaa kiusauksia ja houkutuksiaan luopua Jumalan sanasta ja etsiä muunlaisia oppeja ikään kuin mukamas sen rinnalle ja tueksi. Mutta kaikki tällainen on onnetonta kiusausta ja siis pyydämme siltä varjeltumista. On myös selvä asia, että kun jokainen kristitty on kiusattu, on tehtävä ero sen välillä, että tuntee kiusausta ja kokee sitä verrattuna siihen, että sanoo tuolle kiusaukselle kyllä ja menee sen mukaan. Siksi jatkuvasti tarvitsemme suojaksemme tätä, että Jumala näin varjelisi, muistuttaisi meitä sanastaan kiusausten keskellä ja tulisimme näin Jumalan suojaamiksi. Kuinka tämä kaikki voi sitten tapahtua? Yksin oman Jumalan armosta. Ja nyt kun nämä asiat ovat muistuttaneet meitä, tuovat esille sen tosiasian, että meillä itsellämme, olemmepa sitten lyhyemmän tai pitemmän ajan kulkeneet uskontiellä, ei ole mahdollisuutta omasta voimastamme uskossa pysyä, Jumala antaa meille tämän rukouksen myötä lupauksen. Hänen tahtonsa on säilyttää meidät hänen sanansa turvissa. Hän on antanut meille, kiusatuille, monella tavoin erehtyneille, jopa langenneille lupauksen. Hän on meidän kanssamme. Hän tahtoo varjella meidät kaikesta kiusauksesta, päästää meidät pahasta myös siinä mielessä, että muistamme uskon päämäärää, iankaikkista autuutta. Niin toteutuu se, että viimein kaiken kiusaajan vallan on jouduttava häviölle ja yksin Jumalan armo vallitsee uskovien autuutena iankaikkisesti. Näin Jumalan opettaman isä meidän rukouksen myötä jäämme hänen turviinsa sekä ajallista elämäämme että iankaikkisuuttamme ajan.